Sjálfstæði Alsír Frá 1954 til 1962 börðust Alsírbúar við nýlenduherrana. Meira en milljón frakka hafði sest að í landinu sem hafði verið frönsk nýlenda síðan miðja 19. öld. Margir þeirra litu á Alsír sem hluta af Frakklandi og reyndu að gera Alsírbúa franska með því að fá þá til að tileinka sér frönsku og franska menningu. En Alsírbúar vildu ekki vera franskir. Til að þvinga frakka út úr landinu skipulögðu Alsírbúar þjóðfrelsishreyfinguna sem var kölluð FLN, Front de Libération Nationale, á frönsku. Hún stóð fyrir skærulega árásum á frönsku nýlendustjórnina. Frakkar sem bjuggu í Alsír voru mikið á móti sjálfstæði landsins. Því skipulögðu þeir samtökin OAS, Organisation de l'Armée Secrétaire, samtök leynihersins, sem gerði árásir á FLN. Hermenn voru líka sendir frá Frakklandi til að berjast við FLN. Stríðið kostaði franska ríki mikið fé og hjá Sameinuðu þjóðunum og í mörgum einstökum löndum var talið rangt af frökkum að ríghalda í Alsír. Franskir stjórnmálamenn undir forustu Charles de Gaulle, forseta landsins, ákváðu því að láta undan kröfum FLN fullt sjálfstæði. Í upphafi 7. áratugarins fóru fram friðarviðræður milli franskra stjórnmálda og FLN. Þegar Alsír fékk sjálfstæði árið 1962 hafði stríðið kostað milljón mannslíf og margir franskir íbúar í landinu flúðu þaðan. Neðst á síðu 97 er ljósmynd. Í myndatexta segir Frakkar á flótta undan ófriði í Alsír.